რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტის თანახმად ბანკს გამოეყოფა ფინანსური მონიტორინგისა და საბანკო ზედამხედველობის ფუნქციები. როგორ აფასებენ ინიციატივას მომხრეები და მოწინააღმდეგეები?
ეს არის წმინდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ამიტომ არის ეს საშიში. მოტივი არის ყველაზე დამაფიქრებელი. დღეს მიმდინარე პროცესები, ეს არის პირდაპირ დაკნინება ეროვნული ბანკის მისი შუა ხელჭა.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი რეგიონის ქვეყნებიდან გამოარჩევს საქართველოს ეკონომიკას.
ქვეყანაში მივესალმებით მცურავი გაცვლითი კურსის არსებობას, იმდენად რამდენადაც ეს არის საშუალება, რომელიც საგარეო შოკებს ამცირებს.
მოგიწყობთ საქართველოს პარლამენტის წევრების მიერ ქობულეთელ ამომრჩეველთან გამართულ შეხვედრაზე.
მეც თვითონ მქონდა განცდა იმისა, რომ აი სულ რაღაცა გვაკლდა და დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა, იმიტომ რომ რა ვიცი, ასე მეგონა, რომ ძალიან ბევრი დაპირება გავეცით. დაპირება ძალიან ბევრი გავეცით, მაგრამ აღმოვაჩინე, რომ ძალიან ბევრი შესრულებული გვაქვს.
მოისმენთ კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. წარმოგიდგენთ პანკისელ ლუიზა მუთოშვილს, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელს, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულ ქალს.
თვლი რომ ჩვენ ერთ-ერთი ეთნიკური უმცირესობა ვართ საქართველოში, რომელიც ყველაზე კარგად ინტეგრირებული ვართ ქართულ საზოგადოებაში და ფიქრობ, რომ ჩვენ ყავს ძალიან პერსპექტიული ახალგაზრდები, რომლების გამოყენებაც ძალიან კარგად შეეძლო სახელმწიფოს, მაგრამ იმის გამო, რომ თქვათ, ამ კუთხით ნაკლები ყურადღება იყო მიქცეული ხეობისკენ, გამოიწვია სირის პრობლემა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოს პარლამენტი ორი კვირის შემდეგ დაუბრუნდება ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში შესატანი ცვლილებების განხილვას. ასეთი შედეგით დასრულდა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლების შეხვედრა კანონპროექტის ავტორებთან, პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარესა და მის მოადგილესთან, რომლებიც მიზანშეწონილად მიიჩნევენ ეროვნული ბანკიდან ფინანსური მონიტორინგისა და საბანკო ზედამხედველობის ფუნქციის გამოყოფას. ამ რედაქციით საკანონმდებლო ინიციატივას ეწინააღმდეგება პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, რომელიც განხილვის პროცესში ადგილობრივი და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების ჩართვას მოითხოვს. უფრო მეტ, პარლამენტში გამართული შეხვედრის მონაწილეთა არგუმენტების თაობაზე ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანული კანონის მიხედვით საფინანსო სექტორის ფინანსური მდგრადობისა და გამჭვირვალობის ხელშეწყობის მიზნით ეროვნული ბანკი ზედამხედველობას უწევს საფინანსო სექტორს. გარდა ამისა, ეროვნულ ბანკთან არსებული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მეშვეობით ეროვნული ბანკი ატარებს უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებისა და ტერორიზმის დაფინანსებას ების აღკვეთის ღონისძიებებს. საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის თამაზ მეჭიაურის საკანონმდებლო ინიციატივა ითვალისწინებს ამ სამსახურის ცალკე საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად, მონიტორინგის სააგენტოს ჩამოყალიბებას და მის ანგარიშვალდებულებას სააგენტოს საბჭოსთან, რომლის ხელმძღვანელი არ შეიძლება იყოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. 13 ივნის პარლამენტში პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ თამაზ მეჭიაურმა განაცხადა, რომ კანონპროექტით გათვალისწინებული მოდელი სრულად შეესაბამება ევროპის ქვეყნებში გამოყენებულ პრაქტიკას.
არსებობს სხვადასხვა მოდელი, თვითონ ეროვნული ბანკის შიგნითაა ერთი, როგორც არსებული სახით, რომელიც დღეს არის წარმოდგენილი, მეორე, რომელიც ჩვენს მიერ შეთავაზებული ას ოღონდაც მაქსიმალური დამოუკიდებლობით. ჩვენი კანონპროექტის მთავარი პრინციპული სხვაობა არსებულთან არის ის, რომ უნდა მოხდეს ზედამხედველობის სააგენტოს მაქსიმალური დამოუკიდებლობა და ამის შემდეგ ნებისმიერ თემაზე, ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც ამას უზრუნველყოფს და პარალელურად კიდევ დაცულობს კომერციული სექტორისა, ჩვენ მზად ვართ გავიზიაროთ ნებისმიერი გამოცდილება.
პარლამენტში გამართული შეხვედრის დროს ფინანსური ინსტიტუტების გამოცდილების გაცნობა და გაზიარება მოითხოვა პრეზიდენტის მრჩეველმა ეკონომიკის საკითხებში გიორგი აბაშიშვილმა, რომლის თქმითაც კონსულტაციების პროცესში სრულფასოვნად უნდა იყვნენ ჩართული ისეთი საფინანსო საერთაშორისო ინსტიტუტები, როგორებიცაა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი. გარდა ამისა, ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების პირობებიც ითვალისწინებს აღნიშნულ საკითხზე ევროკავშირის ექსპერტიზას და Ევროპის ცენტრალური ბანკის ჩართულობას.
როდესაც ერთის ხურს საუბარგავთ ფინანსების აფსურების დღის წესრიგით, მაგისტრი ვალდებულების შეუსრულებლად სახეზეა საქართველოს თავობის განკარგულების დარღვევა სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით. თავისთავად ცხადია ამ ფორმით ასეთი შინაარსის კანონიზება ჩვენთვის რომ მნიშვნელოვნად დააზიანებს ფინანსებში ერთის ხურს საუბარგავთ სექტორს მეორე სტრუქტურიანად ეკონომიკას და თავისთავად ცხადია ყველა ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებასთან მიმართებაში გამოყენებული იქნება ვეტო.
ფინანსური ზედამხედველობის სააგენტო შეიძლება იყოს როგორც ეროვნულ ბანკში, ასევე მის გარეთაც, ასე მიაჩნია ეროვნული ბანკის ყოფილ პრეზიდენტს რომან გოცირიძეს, რომლის თქმითაც მსოფლიო პრაქტიკა ორივე სახის მოდელს იცნობს, თუმცა მისი თქმით გამოცდილება აჩვენებს, რომ ზედამხედველობის ფუნქციის გარეთ გატანა ნაკლებად ეფექტიანია. მაგრამ ასეც რომ არიყოს, საპარლამენტო უმრავლესობის საკანონმდებლო ინიციატივა მიუღებელი იქნებოდა ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტისათვის შემდეგი მოსაზრების გამო.
ეს არის წმინდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ამიტომ არის ეს საშიში. მოტივი არის ყველაზე დამაფიქრებელი. დღეს მიმდინარე პროცესები, ეს არის პირდაპირ დაკნინება ეროვნული ბანკის მისი შუაზარდაფლეჩა. ეს არის პირდაპირ ბრძოლა პრეზიდენტ მარგველაშვილის წინააღმდეგ, რომელსაც კონსტიტუციით აქვს უფლება ეროვნული ბანკის საბჭოს დაკომპლექტებისა. მომავალი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს დანიშნავს პრეზიდენტ მარგველაშვილი. აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ხედავენ, რომ ამ პროცესში მართველი ძალის როლი კნინდება, გადაწყვეტეს, რომ ბოლოდ იყოს შუაზე ეროვნული ბანკი და მეორე არის ისიც, რომ მეორე კურსის დაჭერასთან რომ ლარის დევალვაციის შედეგად ძალიან დაზარალდა მოსახლეობა და უნდათ რომ ეს ყველაფერი გადააბრალონ კომერციულ ბანკებს და ეროვნულ ბანკს.
ეს იყო რომან გოცირიძე, კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი, პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე თამაზ მეჭიაური კი ირწმუნება, რომ ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში ცვლილებები სწორედაც რომ ეროვნული ბანკის დეპოლიტიზაციას ისახავს მიზნად. თუმცა საბოლოო ჯამში რასახეს მიიღებს მისი ინიციატივა გაირკვევა ორი კვირის თავზე. 13 ივნის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წევრებთან შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ პარლამენტი კანონპროექტზე მსჯელობას დაიწყებს 29 ივნის. მანამდე კი ავტორები კონსულტაციებს გამართავენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას კვლავ ეკონომიკის საკითხებზე საუბრით განვაგრძობთ. 12 ივნის საქართველოსში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მუდმივმა წარმომადგენელმა აზიმ სადიკოვმა წარმოადგინა კავკასიისა და ცენტრალური აზიის მაკროეკონომიკური განვითარების ანგარიში. ფონდის წარმომადგენლის განცხადებით შექმნილ ეკონომიკურ სირთულეს ყველაზე უკეთ თურქეთისა და საქართველოს ცენტრალური ბანკები გაუმკლავდნენ. უფრო მეტს კახა მჭერლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მუდმივმა წარმომადგენელმა აზიმ სადიკოვმა კავკასიისა და ცენტრალური აზიის მაკროეკონომიკური ანალიზის პრეზენტაციაზე იმ პრობლემებზე ისაუბრა, რაც მიზეზი გახდა საქართველოს ეკონომიკური სირთულეებისა. სავალუტო ფონდის წარმომადგენლის აზრით, კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს გარე ფაქტორებმა, მათ შორის სახელდება ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარის გამყარება მთელს მსოფლიოში, რასაც ჯაჭვური რეაქციის მსგავსად მოჰყვა ძირითადად განვითარებადი ქვეყნების ვალუტების გაუფასურება. ამას დაემატა ევროპის ცენტრალური ბანკის მიერ მონეტარული პოლიტიკის შერბილება, რის გამოც ევრო დოლართან მიმართებით 20%-ზე მეტად გაუფასურდა. გარე ფაქტორთა შორის არის რუსეთში არსებული ეკონომიკური სირთულეები, რაც კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების ეკონომიკაზეც ახდენს უარყოფით გავლენას. მეოთხე ფაქტორი კი მსოფლიოში ნავთობის ფასის კლებაა, რაც ნავთობის ექსპორტიორ ქვეყნებზე უარყოფითად აისახება და რადგან საქართველოს რამდენიმე სავაჭრო პარტნიორი ნავთობის ექსპორტიორია, მათი ეკონომიკური სირთულეები საქართველოსაც შეეხება. ამ მიზეზს და გამო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლის აზიმ სადიკოვის განცხადებით 2014 წლის მეორე ნახევრიდან საქართველოში დაიწყო ექსპორტისა და ფულადი გზავნილების შემცირება.
In the second half of 2014 there has been a very strong
2014 წლის მეორე ნახევარში აღინიშნა ძალიან მკვეთრი 25-30%-იანი ვარდნა ექსპორტისა და ფულადი გზავნილების. ამ ვარდნის შემდეგ კლება შეჩერდა და დაიწყო იმპორტის შემცირება. იმპორტში კლება ნელი იყო, მაგრამ ლარზე ზეწოლის შედეგად მომხდარმა გაუფასურებამ იმპორტის შემცირება მაინც გამოიწვია და მხოლოდ აპრილში დავინახეთ იმპორტის 20%-იანი კლება. ეს საბოლოო ჯამში კარგად აისახება სავაჭრო დეფიციტზე.
Trade deficit that we are finally seeing signs of correction in the trade deficit.
აზიმ სადიკომმა სავალუტო ფონდის მუდმივმა წარმომადგენელმა საქართველოში იმაზე ცისაუბრა, თუ როგორ რეაგირებენ რეგიონის ცენტრალური ბანკები და მათ შორის საქართველოს ეროვნული ბანკი საგარეო შოკებზე. მისი თქმით, რეგიონის ზოგიერთმა ქვეყანამ, მაგალითად მოლდავეთმა და სომხეთმა, ეროვნული ვალუტის გაუფასურების შესაჩერებლად სავალუტო რეზერვები დახარჯეს, როგორც სადიკოვი უწოდებს, დაწვეს. მისი განცხადებით, საქართველოს ეროვნულ ბანკს გაცილებით უფრო სწორი პოლიტიკა ჰქონდა შერჩეული.
And the best response to this long lasting external shock is to let the currency float.
ქვეყანაში მივესალმებით მცურავი გაცვლითი კურსის არსებობას იმდენად, რამდენადაც ეს არის საშუალება, რომელიც საგარეო შოკებს ამცირებს. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ საშუალებით გატარდეს გარე შოკი და არ მოხდეს მისი ასახვა რეალურ ეკონომიკაზე. თუმცა ეს საკმაოდ რთული გამოწვევაა ისეთი მაღალი დოლარიზაციის მქონე ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა. თუ ქვეყანას დოლარიზაციის დონე მაღალი არ აქვს, ადამიანი უყურებს თავის შემოსავალს ადგილობრივ ვალუტაში და არც აინტერესებს როგორია გაცვლითი კურსი. ეს მასზე არ მოქმედებს, მაგრამ როდესაც ადამიანს ვალდებულებები უცხოურო ვალუტაში, შემოსავალი კი ადგილობრივ ვალუტაში აქვს, რა თქმა უნდა, ეს მისთვის მტკივნეული გადასატანია. ამიტომაცაა მნიშვნელოვანი, რომ ქვეყანაში მოხდეს დოლარიზაციის დონის შემცირება და ცურავი გაცვლითი კურსის შენარჩუნება.
აზიმ სადიკოვმა ისიც დაზძინა, რომ რეგიონის ქვეყნებს შორის ყველაზე კარგად გარე შოკებს თავი გაართვეს თურქეთისა და საქართველოს ეროვნულმა ბანკებმაო. სავალუტო ფონდის წარმომადგენლის განცხადებებს კრიტიკულად არ გამოხმაურებიან საქართველოს მთავრობიდან. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის ირმა ქავთარაძის განცხადებით სავალუტო ფონდმა გააკეთა ძალიან კარგი და ობიექტური შეფასება.
აღინიშნა, რომ საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკურ სიტუაციაზე გავლენას ახდენს ნავთობზეფასების დაცემა, რამაც თავისუფლ გავლენა მოახდინა მთელ რეგიონში არსებულ სიტუაციაზე და ამას ჰქონდა თავისი გარკვეული უარყოფითი გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ეკონომიკაში და ასევე თურქეთის ეკონომიკაში გაცილებით უკეთესი სიტუაცია რეგიონში ყველა სხვა ქვეყანასთან შედარებით.
თავრობის წარმომადგენლის ასეთი განცხადება ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის რომან გოცირიძის აზრით სავალუტო ფონდის ანგარიშის ნაკლები კრიტიკულობის შედეგია.
სავალუტო ფონდის მოხსენება არ ასახავს ზუსტად ვითარებას, იმიტომ რომ ყველაფერი გადაბრალებულია საგარეო ფაქტორებზე. თითქოს და იგივე საშინაო შეთანხმების ბრალი არ ყოფილიყო მრავალი ის, რაც ხდება ეკონომიკაში. სავალუტო ფონდმა თავი შეიკავა 2013 წლის ნოემბერში ლარის დევალვაციის შეფასებაზე. არადამ და 2013 დასაწყისში არც უკრაინისტმი იყო, არც დოლარის გლობალური გამყარება იყო, არც რუსეთისადმი სანქციები იყო დაწესებული და არც ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში არ იყო ეკონომიკური პრობლემები იგივე ნავთობის ფასის შემცირების გამო.
რომან გოცირიძის განცხადებით, ორი წლის წინ ეროვნული ბანკის ინტერვენციების განხორციელება და რეზერვების ხარჯვა საჭირო გახდა მთავრობის შიდა შეცდომების დასაფარად. მისი აზრით, რა თქმა უნდა, საქართველოს ეკონომიკაზე საგარეო ფაქტორები მოქმედებს, მაგრამ ის, რომ ქვეყანაში ტურისტების ნაკადი შემცირდა და ინვესტიციების ნაკლებობაა, ასევე ბევრი უშედეგო სუბსიდია განხორციელდა, ეს საქართველოს მთავრობის არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტის წევრები 13 ივნისს ქობულეთში შეიკრიბნენ და ქობულეთის მოსახლეობას და ადმინისტრაციული ერთეულების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. საუბარი შეეხო სოფლის მეურნეობის, ჯანდაცვისა და განათლების სფეროებში განხორციელებულ რეფორმებსაც. ნატა იმედაიშვილი მოგითხრობთ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
შეხვედრა ქობულეთის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ფატი ხალვაშმა გახსნა, მისი თქმით მოსახლეობისთვის მიცემული წინასაარჩევნო დაპირებების დიდი ნაწილი უკვე შესრულებულია. დეპუტატის განცხადებით, ქალაქისათვის ამ ეტაპზე პრიორიტეტული საოჯახო სასტუმროებში უსაფრთხოების ნორმების დაცვა და ამ მიმართულებით საკანონმდებლო ცვლილებები უნდა განხორციელდეს.
მე თვითონ მქონდა განცდა იმისა, რომ აი სულ რაღაცა გვაკლდა და დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა, იმიტომ რომ რა ვიცი, ასე მეგონა, რომ ძალიან ბევრი დაპირება გავეცით. დაპირება ძალიან ბევრი გავეცით, მაგრამ აღმოვაჩინე, რომ ძალიან ბევრი შესრულებული გვაქვს.
საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დიმიტრი ხუნდაძემ განაცხადა, რომ მან თავის გამოსვლაში ყურადღება გაამახვილა არსებულ პრობლემებზე და სოციალურ პაკეტებზე, რომელიც პარლამენტმა უკვე შეიმუშავა.
საუბრე დემოგრაფიულ პრობლემატიკაზე, აქცენტი გამომახვილე საყოველთაო აღწერის შედეგებზე, რომ თურმე ჩვენ 4 მილიონ ნახევარი კერა 3.7 მილიონი ვართ. ვისაუბრე ნარკოპოლიტიკაზე, ამ კუთხით წარმატებები ჩვენ გვაქვს, იმიტომ რომ გარკვეული დადებითი დინამიკა დემოგრაფიული კუთხით უკვე გვაქვს. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული პროგრამაა, რომელიც საშუალებას აძლევს სახელმწიფოს თითოეული მოქალაქის ჯანმრთელობაზე იზრდოს. ეს პროგრამა არ არის საპიარო პროგრამა, ის გაგრძელდება აუცილებლად.
ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ ქობულეთის მოსახლეობის მუშაობის ერთწლიანი ანგარიში წარუდგინა. ეკა ბესელიას განცხადებით, გასულ წელს პარლამენტში 26000-ზე მეტი განცხადება შევიდა, რომელთა დიდი ნაწილი საკუთრების ხელყოფას და სოციალურ უსამართლობას უკავშირდება. საჩივრების დიდი ნაწილი საგამოძიებო ორგანოებს უკვე გადაეცა. დეპუტატის თქმით, 2015-2016 წლებში აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ შემუშავებული 100-მდე ინიციატივის განხილვაა დაგეგმილი.
საინტერესოა ის ანალიზი, რაც ამ ორი წლის განმავლობაში გაკეთდა და ასევე რასაც გეგმავთ უახლოეს პერიოდში, რეფორმები, რომელიც ეხება სამართალდამცავ სტრუქტურებს, სასამართლოს, მართლმსაჯულებას, პროკურატურას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ეს ანგარიში არის პირველ რიგში ანგარიშვალდებულების ხაზგასმა ჩვენი მხრიდან.
კობრეჩი მყოფმა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ კომენტარი გააკეთა მთიანი რეგიონის განვითარების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პოსტთან დაკავშირებით. მისი თქმით, მთიან რეგიონში დემოგრაფიული პრობლემებია, რაც სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობამ განაპირობა. გიორგი ვოლსკი მიიჩნევს, რომ საჭიროა ახალი პროგრამები, რომლებიც მთიანი რეგიონის განვითარებას შეუწყობს ხელს. სწორედ ამ მიზნით იქმნება ახალი უწყება. დეპუტატმა მედიასთან საუბარში პარტიულ ორგანიზაციებში მოსალოდნელი ცვლილებები დაანონსა.
არჩევნების მერე, განსაკუთრებით ადგილობრივი არჩევნების მერე, ჩვენი ინტელექტუალური რესურსი, პარტიული რესურსი, აქტივი მნიშვნელოვანწილად გადანაწილდა არჩევით და აღმასრულებელ ორგანოებში და რაღაც საარჩევნო სისტემაზე მორგებული პარტიული ორგანიზაციები არსებობდა. გეთანხმებით, პრობლემა არის არამარტო ფართის, არამედ აი ამ ინტელექტუალური რესურსის, რომელიც თავიდან უნდა მოიყაროს თავი და სამუშაოს უნდა დაიგეგმოს. ორი წლისაც არ არის ჩვენი პარტია, ჯერ პატარაა წლოვანებით, თუმცა ბევრი გამოცდილება შევიძინეთ და ფიქრობთ უახლოეს პერიოდში საინტერესო მოვლენები განვითარდება ამ მიმართულებით.
განსაკუთრებულად საყურადღებო აქვს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს აჭერის ორგანიზაციაში მიმდინარე მოვლენები მას შემდეგ გახდა, რაც ერთ-ერთმა აქტივისტმა მამუკა ქარცევაძემ განცხადების სახით მედიას მიმართა. მან განაცხადა, რომ ცენტრალურ და ადგილობრივ ორგანიზაციებს შორის კოორდინაცია აღარ არის.
მიმდინარეობს ეს პროცესი, რომ უნდა აირჩეს ახალი აღმასრულებელი მდივანი, ასევე თავმჯდომარეც, რეგიონალური თავმჯდომარე ალბათ, პარტიის მენეჯერი, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ ეს პროცესი არის ძალიან კულუარულად. არის ისეთი კანდიდატების დასახელებული, რომელსაც არც კომპეტენცია, არც პარტიული დამსახურება და არც გამოცდილება პარტიული მუშაობის არ აქვს.
ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ბათუმის ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივნის შერჩევის პარალელურად პარტიის რებრენდინგიც და ოფისის შერჩევაც მიმდინარეობს. ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბათუმის საკრებულოში თამაზ თურმანიძე აცხადებს, რომ პარტია ბათუმის, ქობულეთისა და ხელვაჩაურის ოფისებისათვის შენობას ისევე ძებს. თამაზ თურმანიძე ამბობს, რომ ოფისის მეპატრონე ქირის საფასურს მაშინვე ზრდის, როცა იგებს, რომ იგი ქართულ ოცნებას ჭირდება.
მეც ყველა პარტიისთვის შესწავლა, მე მათ აქტივობებზე დამოკიდებული რეალურად თუ ვინ იქნება აღმასრულებელი მდივანი. როცა გებულობენ, რომ აქ უნდა იყოს ქართული ოცნების ოფისი, ძალიან ბევრი ფას ზრდის, ან ვიღაცებს გონიათ, რომ რატომღაც უფრო არარეალური ფასი უნდა გადავიხადოთ.
შეხვედრა ქობულეთში 13 ივნისს დაიწყო. დეპუტატთა დიდი ნაწილი მოსახლეობასთან შეხვედრასაც გეგმავს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
Radio თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არის უცდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ. ვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს სანდრა დავთიანი, 92 საჯარო სკოლის მოსწავლე. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში წარმოგიდგენთ პანკისა ლუიზა მუთოშვილს, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელს, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულ ქალს.
თვლი რომ ჩვენ ერთ-ერთი ეთნიკური უმცირესობა ვართ საქართველოში, რომელიც ყველაზე კარგად ინტეგრირებული ვართ ქართულ საზოგადოებაში და ფიქრობ რომ ჩვენ ყავ ძალიან პერსპექტიული ახალგაზრდები, რომლების გამოყენება ძალიან კარგად შეეძლო სახელმწიფოს, მაგრამ იმის გამო რომ თქვათ ამ კუთხით ნაკლები ყურადღება იყო მიქცეული ხეობისკენ, გამოიწვია სირის პრობლემა.
მოისმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. შემოგთავაზებთ მუსიკალურ პროგრამას, რომლის მორიგი გამოშვება ინდური წარმოშობის ამერიკელ მევიოლინეს, ვირტუოს ლაქშმი ნარაიანა შანკარს ეძღვნება. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Let's go.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. 25 წლის პანკისელი ლუიზა მუთოშვილი განსხვავდება ბევრი თავისი ადგილობრივი თანატოლისგან. ის არ არის დაქორწინებული და აქტიურადაა ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ლუიზა ასწავლის ქართულ ენასა და ლიტერატურას ახმეტის სკოლაში და ამასთან არის რესპუბლიკური პარტიის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე. ჩვენი კორესპონდენტი ანა ლომთაძე ლუიზას შეხვდა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროში, სადაც 2 ივნისს გაიმართა დისკუსია ჩრდილოეთ კავკასიელ ქალებზე. პირველი კითხვა ანა ლომთაძემ ლუიზა სწორედ პანკისელი ქალების მთავარ პრობლემებზე დაუსვა. მოისმინეთ ინტერვიუ.
ესე რომ თქვა, ასახათ, რომ მარტო პანკისის ხეობის ქალებისთვის დამახასიათებელი პრობლემები თქო, არ ვიქნები მართალი, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა ყველანი მაინც ზოგადად ზოგადად კავკასიელები ვართ და რაღაცა პრობლემები და ტრადიციები თითქმის ყველას ერთი გვაქვს. უბრალოდ რაღაცა ტრადიციები, რომელიც დღესაც ჩვენთან მოქმედებს და რა ტრადიციებითაც ცხოვრობთ, ეს ტრადიციებია, რომლებსაც ნაკლებად თქო მისდევენ ქართველები, ხო? მაგალითად, თავსაბური ძალიან ბევრჯერ გამიკია, რაც საცოდები არიან ქისტი ქალები, სომოხოლები. ეს არავისი ძალადობის შედეგად არ არის გაკეთებული. ეს არის არჩევანი ადამიანის, ამას ან იფარებ, ან არ იფარებ. ეს არის რაღაცა შენი დამახასიათებელია, ნუ შენზია ბოლომდე, მოკეთ გააკეთებ თუ არ გააკეთებ. ყველაზე დიდი პრობლემა გულწრფელად რომ გითხათ, როგორც ყველგან ეს არის დასაქმების პრობლემა. ძალიან ბევრგან მესმის, რომ იქ პრობლემებია, თქვა ახალგაზრდებს, ანუ ამ შემთხვევაში გულისხმობ გოგოების სწავლის პრობლემას. დამინჯერეთ, ესე არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი სტუდენტები, გოგოები. მე-12 კლასის შემდეგ ძალიან ბევრი, თითქმის ყველა გოგო აბარებს უმაღლეს სასწავლებელში და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თითქმის ყველანი ირიცხებიან და საკმაოდ აქტიური კადრია იქ. სამწუხაროდ ბევრი ისეთი ახალგაზრდა გოგოს ყავს, რომელიც შემდეგ ბრონდება ხეობაში და ნუ ზოგადად საერთოდ გლობალური დასაქმების პრობლემის გამო ხეობაში არიან. პრობლემებზე საუბარი სხვადასხვა მედია საშუალებების მხრიდან საკმაოდ გაბუქებული და გამძაფრებული
და ისინი თავისუფლად უშვებენ გოგოებს უმაღლესში სასწავლებლად.
პრობლემები ყველგან არის, ხო? აქაც არის და თქვა, ვიღაცა ერთი თუ ხეობაში მშობლებმა არ გაუშვეს იმის გამო, რომ არ უნდათ, რომ ეს მას ესწავლა და დამოკიდებლად სადღაცა ყოფილიყო, არ ნიშნავს იმას, რომ მთლიანად ხეობაზე უნდა ვისაუბრეთ, ხო? კონკრეტული შემთხვევები ბუნებრივია, ყოველთვის არის. ქალების აქტიური ცხოვრება ცოტა სხვანაირად ესმით ხეობაში, რადგან თვლიან რომ უკეთესია რომ იყოს ოჯახში და არა გარეთ. ძირითადად ქალების უმეტესობა დასაქმებულია საბავშვო ბაღებში, სკოლაში, პედაგოგები არიან, წარმოადგენენ საკრებულოებში და ასე შემდეგ ნაკლებად შეგხვდებათ ქალები. ურჩევნიათ უბრალოდ იყოს ოჯახში და არა აკეთებდეს რაღაცა დიდ საქმეებს, ესე ვთქვით.
დაი, როგორ აისახება ქისტური ტრადიციები ქალთა ყოფაზე?
მე ფიქრობ, რომ ტრადიციები ესე არ არის ხო შექმნილი. ტრადიციები ყოველ ეპოქას პასუხობდა იმ ეპოქის საჭიროებებიდან გამომდინარე. მე რო ძალიან ხშირად მესმონდა საქართველოში ქალის მკვლობები, ჩვენთან ესეთი რაღაცები არ ხდებოდა. ანუ მამაკაც ამ შემთხვევაში მეუღლეს არ ქონდა ქალის მოკვლის უფლება, იმიტომ რომ მას როგორც ჩვეულებრივ მამაკაცის მკვლობის დროს მას ედებოდა სისხლი. ანუ ხდებოდა სისხლის აღება. შესაბამისად ეს მთის წესი იყო და ადრე მაგალითად კავკასიაში და ვაინახებში ერთი ქალის მკვლელობა ორსის ხვად ედებოდა მამაკაც. ქალის მამა ან ძმა ან ბიძაშვილი, თუ მამა არ ყავდა თუ ძმა არ ყავდა და თუ ბიძაშვილი არ ყავდა, გვარში ერთ-ერთი მაინც ყოველთვის იყო, ვინც დაეცავდა ყოველთვის. ისე რომ ვთქვა, რომ ფიზიკური ძალადობა არ ხდება ან ფსიქოლოგიური ან სხვა ეკონომიური და ასე შემდეგ, ეს ყოველთვის ყველგან ხდება, ხო, რაღაცა დოზით. თუმცა ნაკლებად იყო მეუღლის მხრიდან მსხვერპლი ვაინახი ქალი.
საქართველოში ხშირად აღიქმება ტრადიციების დაცვა როგორც რაღაც დადებითი და აუცილებელიც კი. თქვენ რას ფიქრობთ ტრადიციების შენარჩუნების მნიშვნელობაზე?
ფიქრობ, რომ აი პერიოდი რაღაცა ეპოქების მიხედვით უნდა მოხდეს ტრადიციების რევიზია და რას გულისხმობ ამაში. ჩვენ არ ვცხოვრობთ ხო 3 საუკუნის და 10 საუკუნის უკან, როდესაც დაიწერა და შეიქმნა ეს ტრადიცია. ჩვენ ვცხოვრობთ 21 საუკუნეში თავისი გამოწვევებით და ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ ვიყოთ ამ საუკუნის ადამიანები და არ უნდა იყოს გაიგივებული ქალის თავისუფლება რამე ცუდთან და ჩვენი მამაკაცები თავისუფალ ქალში თქვათ ხედავენ არასასურველ მეუღლეს.
მე რომ გათხოვილი ყოფილიყავი, მე დღეს აქ არ ვიქნებოდი და არც არსად იქ ვიქნებოდი, სადაც თქვა ჩანარ ხოლმე. ანუ ბუნებრივია გვინდა რომ იყვნენ ისეთი მამაკაცები და ისეთი ბიჭები, რომლებიც თავისი აზროვნებით რაღაცნაირად ტრადიციას მოარგებენ თანამედროვეობას. არც ერთ შემთხვევაში არასოდეს არ ვფიქრობ რომ ჩვენ უნდა დავივიწყოთ რაღაცა ტრადიციები, ანუ უნდა ხელი ვკრათ და ასე შემდეგ. არა, უბრალოდ ამ ტრადიციებთან ერთად, ტრადიციების შენარჩუნებით და ტრადიციების მორგებით თანამედროვეობისგან უნდა შევძლოთ ცხოვრება.
როგორ ფიქრობთ, ტრადიციის განახლება თუ აი ძველი თანამედროვეობასთან მორგება ბრძოლით მიიღწევა თუ მშვიდობიანი გზით?
იცით რა, ბრძოლა ყველაზე ცუდი გამოსავალია ყოველთვის. ესეც შესაძლებელია, თუმცა ამას ჭირდება ძალიან დიდი დრო.
როგორია პანკის სისხეობაში რელიგიის გავლენა?
რელიგიის გავლენა საკმაოდ დიდია. დღეს ხეობა მაინც დაყოფილია, რაც როგორც არ უნდა ვისაუბროთ და არ უნდა ვეცადოთ, რომ რაღაცნაირად კარგად შევფოთოთ და შევნიღბოთ, ეს რეალობაა და ამას ვერ დავმალავთ, რომ საზოგადოება დაყოფილია ტრადიციული ისლამის მიმდევრებად და ეგრეთ წოდებული ჯამაათად, რომელთა შეხედულებებიც რადიკალურად განსხვავებულია ყველა საკითხთან მიმართებაში ერთმანეთთან. თუ ტრადიციის მიხედვით მაგალითად ძალიან ესეთი მოკრძალებული, მორიდებულია მეუღლე მაგალითად ქმარი ცოლის მიმართ და ის ვთქვათ იქ შვილს არ მოეფერება არც ერთ შემთხვევაში, ეს იქნება კატასტროფა, შენ რო ხალხის თანდასწრეფით მოეფერო ბავშვს, ან გზიდან წყლის ბოზიდვაში მიეხმარო მეუღლეს და ანუ ელემენტარული რაღაც სამაგერო, მეუღლები რომლებიც მიმდევრები არიან ჯამაათს, ისინი იმდენად კარგად ცხოვრობენ და იმდენად იდეალური ოჯახებია, ანუ ამ შემთხვევაში გულისხმობ აბსოლუტურად ყველაფრის გადანაწილებას ოჯახში, შვილებიდან დაწყებული ოჯახური საქმებით დამთავრებული.
თუ შეიძლება განგვიმარტეთ, რას გულისხმობს ტრადიციული ისლამი და ჯამაათი? არის რა ჯამაათი იგივე ვაჰაბიზმი, აი სუნიტურ ისლამთან დაკავშირებული რელიგიურ პოლიტიკური მიმდინარეობა არა, რომელიც საუდის არაბეთიდან მოდის?
კი, ეგრეთ წოდებული ვაჰაბიზმი. არის ტრადიციული ისლამი, ტრადიციული ისლამის მიმდევრები უფრო მეტად არიან ტრადიციულები და ტრადიციებზე მორგებულად ისლამი, რომ ჩვენ აუცილებლად დავიცვათ. ვაჰაბიზმის შემთხვევაში უფრო ნაკლებად ტრადიციული და ან ტრადიციებთან მიმართებაში არც თუ ისე დადებითი დამოკიდებულება აქვთ მათ. ისინი სუფთა ყურანის მიმდევრები არიან და აღიარებენ შარიათის კანონს მარტო.
ის ახალგაზრდები, რომლებიც პანკისის ხეობიდან სირიაში წავიდნენ, ხომ ვაჰაბისტები იყვნენ? როგორ ფიქრობთ, რა იყო მათი მთავარი мотиваცია?
იცით, ყველაზე დიდი პრობლემა, რის გამოც თქვა, ხდება ჩვენი ახალგაზრდების გადინება, მაინც არის დასაქმების პრობლემა, იმიტომ რომ იქ აბსოლუტურად არანაირი საშუალება არ არის, რომ დაკავდეს ახალგაზრდები. არანაირი სპორტული დარბაზი ან სავარჯიშო მოდი, არაფერი არ არის, რომ ეს ახალგაზრდები რაღაცნაირად დაკავდნენ. ბუნებრივია, ეკონომიური მდგომარეობა ბევრ რაღაცას განსაზღვრავს და ვინც უკეთეს რაღაცას შემოგთავაზებს, იქითკენ მიდიხარ ხო ადამიანი?
სახელმწიფოს რა პასუხისმგებლობა აქვს ამ შემთხვევაში?
ბიჭები, 16 წლის ბიჭები, როცა გადავიდნენ ბოლოს, შინაგან საქმეთა მინისტრმა გამოვიდა და გააკეთა განცხადება, რომ მესაზღვრებს გაეპარათ. ეს იყო ძალიან უსუსური განმარტება, ხო, ამ რაღაცის. ანუ მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოც ჩაარეულია ამ საქმეში, ანუ სახელმწიფო უწყობს ხელს ამ ბიჭების გადასვლას სირიაში, სხვანაირად შეუძლებელია.
ქისტების დასაქმებისა და ინტეგრაციის მხრივ თუ აქვს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა?
ვერ გეტყვით, რომ ჩვენ ინტეგრაციის პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ ვფიქრობ და ვთვლი, რომ ჩვენ ერთ-ერთი ეთნიკური უმცირესობა ვართ საქართველოში, რომელიც ყველაზე კარგად ინტეგრირებული ვართ ქართულ საზოგადოებაში და ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყავს ძალიან აბსოლუტურად სპორტში, ანუ ყველა სახეობაში ძალიან პერსპექტიული ახალგაზრდები, რომლების გამოყენება ძალიან კარგად შეეძლო სახელმწიფოს, მაგრამ იმის გამო, რომ თქვათ ამ კუთხით ნაკლები ყურადღება იყო მიქცეული ხეობისკენ, გამოიწვია ის, რასაც დღეს, რამაც გამოიწვია სირიის პრობლემა, ახალგაზრდების მასიური გადინება სირიაში.
ამბობს პანკისელი ლუიზა მუთოშვილი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართული ქალი. მას ჩვენი კორესპონდენტი ანა ლომთაძე ესაუბრა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაცია სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გადაცემას მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. კვირის დასაწყისში პრესაში ბევრი დაიწერა თურქეთში ჩატარებული არჩევნების შესახებ, რომელშიც მემარცხენე ორიენტაციის პროქურთულმა პარტიამ 10%-იანი ბარიერის გადალახვა შეძლო და პირველად მოიპოვა ადგილები პარლამენტში. მართველმა სამართლისა და განვითარების პარტიამ კი უმრავლესობა დაკარგა პირველად 13 წლის განმავლობაში. ჟურნალისტების ნაწილი წერდა, სამოქალაქო საზოგადოება მოარყოფითი ვერდიქტი გამოუტანა მართველი პარტიის ავტორიტარიზმსო. სხვები კი გამოდიოდნენ გაფრთხილებით, რომ ახლო აღმოსავლეთთან ევროპის საზღვარზე შესაძლოა პოლიტიკურმა არასტაბილურობა მიჩინოს თავი. გერმანიის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტი tagesschau.de 7 ივნისს წერდა ამ არჩევნების მთავარი გამარჯვებული დემოკრატიაო. ციტატა: თურქეთის ამომრჩევლის უმრავლესობამ აშკარა უკმაყოფილებით შეაფასა პრეზიდენტის ავტოკრატული და ავტორიტარული ამბიციები. მაგრამ იმ ხალხმა, ვინც შედეგებს შეხარის, არ უნდა დაივიწყოს ერთი გარემოება. მართველი პარტიის მიერ უმრავლესობის 13 წლის განმავლობაში ფლობამ თურქეთს მოუტანა სტაბილურობა, რომელიც მანამდე ბევრი წელიწადის განმავლობაში არ არსებობდა. ჩასო არა ჰორიზონტზე ცნობილი თურქული პარადიგმის საფრთხე, არასტაბილური კოალიციების, რომლებიც ერთმანეთის პარალიზებას ახდენენ და ქვეყნისთვის უძრაობა და ბუნდოვანება მოაქვს. არა, ეს არ არის გარდაუვალი. ამ არჩევნების გარშემო მისი შედეგი არ არის ერთადერთი იმედის მომცემი ფაქტორი. 10,000-ობით დამკვირვებლის და თანაშემწის ენთუზიაზმი ნათლად მოწმობს, რომ თურქეთში მოქმედებს აქტიური, დინამიკური და ეფექტიანი სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც დემოკრატიას ფორმალურად კი არ ასხამს ხოტბას, არამედ რეალურად დგას მის სამსახურში. წერდა გერმანიის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტი 7 ივნისს. ბავარიის ალპებში ჩატარებული დიდი შვიდეულის სამიტი იყო კიდევ ერთი თემა, რომელიც ამ კვირაში პრესის ყურადღების ცენტრში მოექცა. შვეიცარიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის ყოველდღიური გაზეთი კორიერე დელ ტიჩინო 9 ივნისის ნომერში წერდა დიდი შვიდეულის დეკლარაცია, რომელიც ამბობს, რომ საჭიროების შემთხვევაში მოსკოვისთვის დაწესებული სანქციები გამკაცრდება, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას აშკარა გამარჯვებას წარმოადგენსო. ციტატა: მოსკოვის წინააღმდეგ პოზიციების დაახლოება წარმოადგენდა მიზანს, რომელიც ობამამ დაისახა. შინ რესპუბლიკელთა ოპოზიცია მას აკრიტიკებს, რომ ის მეტ ძალისხმევას ახარჯავს ირანთან ბირთვული შეთანხმების გაფორმებას, ვიდრე პროგრესის მიღწევას უკრაინის კრიზისში და ტრანსატლანტიკური გაერთიანებისთვის მყარი საფუძვლის შექმნას. აშკარაა, რომ ტრანსატლანტიკური გაერთიანება სულ უფრო მეტად ხდება პრიორიტეტული საკითხი ობამასთვის, რომელსაც მყარად წამს, რომ ეკონომიკა და გეოპოლიტიკა ერთმანეთისგან განუყოფელია. ამდენად, შემთხვევითობა არაა, რომ დიდი შვიდეულის სამიტის საბოლოო დოკუმენტი ითვალისწინებს იმ მოლაპარაკებების ინტენსიფიკაციას, რომელსაც უნდა მოხდეს ალიანსის გამტკიცება ატლანტის ოკეანეს ორივე მხარეს მდებარე სახელმწიფოებს შორის, წერდა შვეიცარიაში გამომავალი კორიერე დელ ტიჩინო 9 ივნისს. პოლონეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში მიმდინარე მღელვარე პროცესები იყო კიდევ ერთი თემა, რომელსაც უცხოეთის პრესა მიმდინარე კვირაში აქტიურად გამოეხმაურა. უკანონო სატელეფონო მოსმენის შესახებ გამოძიების მასალების გაჟონვის შემდეგ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა ევა კოპაჩმა თანამდებობებიდან გაათავისუფლა სამი მინისტრი, გადადგა ასევე ქვეყნის სეიმის თავმჯდომარე რადოსლავ შიკორსკი. კონსერვატიული გამოცემა ჟეჩპოსპოლიტა 12 ივნისის ნომერში წერდა: პრემიერმა ამ ნაბიჯით სახელმწიფო დაასუსტაო. ციტატა: ეს აჩვენებს, რომ პოლონეთის სახელმწიფო ძალიან სუსტია, ხოლო ეს სისუსტე ეჯგარეშია ახლა სხვებსაც უბიძგებს სადონ პოლონეთში ვითარების დესტაბილიზაციის გამოწვევა. ასეთი ხალხი ყველგან მოიძებნება, როგორც შინ, ისე საზღვარგარეთ. პოლონეთის პოლიტიკას გასართობ პარკს თუ შევადარებთ, შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკოსებმა ადგილები დაიკავეს ატრაქციონზე, რომელიც მხოლოდ ახლა იწყებს ტრიალს. როცა დრომოვა სახელმწიფო ბევრ სხვა სამიზნესაც გამოკვეთს. მთავარი ის კი არ არის, შეძლებს თუ არა ევა კოპაჩი ვითარების გაკონტროლებას, არამედ ის, პოლონეთი და ჩვენი ახალგაზრდა დემოკრატია თუ გაუძლებს ამას. წერდა ჟეჩპოსპოლიტა 12 ივნისს. მიმდინარე კვირაში პრესა აქტიურად წერდა ათენსა და ბრიუსელს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებებზეც, რომელსაც გამოეთიშნენ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლები. ფონდის პრესმდივანმა განაცხადა, რომ მხარეებს შორის პოზიციების სხვადასხვაობა ძალიან დიდი იყო. გაურკვეველია, როდის განახლდება მოლაპარაკება. ჟურნალისტები წერდნენ, რომ კრედიტორები მაინც არ მიატოვებენ საბერძნეთს და აღნიშნავდნენ, რომ შეთანხმების მიღწევა მაინც შესაძლებელია. ირლანდიაში გამომავალი მემარცხენე ცენტრისტული Irish Times-ი 12 ივნის წერდა, ციტატა: „საბერძნეთსა და მის კრედიტორებს შორის მოლაპარაკებაში უკვე დიდი დრო დაიკარგა. სირიზას ხელმძღვანელობით მოქმედი მთავრობის ტაქტიკამ სიბრაზე გამოიწვია კრედიტორებში, რომლებიც თვლიან, რომ მთავრობა საკმარის ძალისხმევას არ ავლენს აუცილებელი ეკონომიკური რეფორმების გატარების საქმეში. ამ ეტაპზე უკვე ყველა მხარემ უნდა გაიაზროს, რომ ოფიციალური კრედიტორების ვალი, რომელიც საბერძნეთს აქვს, გარკვეულ რესტრუქტურიზაციას უნდა დაექვემდებაროს. მაგრამ ეს საკითხი ალბათ მხოლოდ მაშინ დადგება დღის წესრიგში, როცა საბერძნეთი რეფორმების დამაჯერებელ გეგმას წარმოადგენს. აქამდე მას ეს არ გაუკეთებია. მან უარყო მისი კრედიტორების მიერ წარმოდგენილი გეგმა, მაგრამ ჯერჯერობით არ გამოსულა დეტალური ალტერნატივის წინადადებით. უნდა გამოინახოს გზა, რომელიც აღადგენს შეთანხმების მიღწევისთვის საჭირო ნდობას. წერდა ირლანდიაში გამომავალი Irish Times-ი 12 ივნისს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
დელი სიუჟეტის გმირი ინდოელი მევიოლინე ლაქშმი ნარაიანა შანკარი სოფლიო 50-იან წლებში გაიცნო, როცა ეთნოფიუჟენის გურუწოდებული გიტარისტისა და ვირტუოზის ჯონ მაკლაფლინის პროექტში შაქტი გამოჩნდა. მაშინ ინდოელი არტისტი სულ რაღაც 25 წლის გახლდათ, თუმცა პერკუსიონისტ ზაკირ ჰუსეინთან ერთად უდიდესი წვლილი შეიტანა მსოფლიო მუსიკის, როგორც დამოუკიდებელი მუსიკალური ჟანრის შექმნასა და გამვითარებაში. ხოდა სანამ შანკარის შემოქმედების შესახებ ვისაუბრებ, 2000 წლის ალბომს Eternal Lights გავიხსენებ. უფრო ზუსტად კი კომპოზიციას რაგამ კირავანის, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე უკეთ წარმოაჩენს მევიოლინეს ინსტრუმენტული და ვოკალური იმპროვიზაციის შესაძლებლობებს. ლაქშმი ნარაიანა შანკარი 1950 წლის 26 აპრილს მადრასში მუსიკოსების ოჯახში დაიბადა. ვოკალურ ხელოვნებას 2 წლიდან ეუფლებოდა, ხოლო 5 წლიდან ვიოლინოზე დაკვრა დაიწყო. დროდადრო სამხრეთ ინდური რიტუალური მუსიკის შემსრულებელ ცნობილ არტისტებს უწევდა აკომპანირებას. შემდეგ ფიზიკის ფაკულტეტი დაამთავრა, სწავლის გასაგრძელებლად ამერიკაში გაემგზავრა და ეთნომუსიკოლოგიის დარგში დოქტორის ხარისხი მოიპოვა. შანკარი მაგე ჯაზმენების მარაკაშიც გაერია. ერთ-ერთი პირველი მნიშვნელოვანი პროექტი, სადაც თავისი სიტყვა თქვა საქსოფონისტ არჩი შეპის პოლიტიკური ხასიათის ჯაზ-როკ ალბომი „ატიკა ბლიუზ“ გახლდათ. თუმცა მსოფლიოს მუსიკალურმა სამყარომ ინდოელი ზემოხსენებული შაქტის ფორმატში გაიცნო, როცა მოდალური ჯაზისა და ინდური ტრადიციული მუსიკის აკუსტიკური შერწყმით დაკავდა. მიუხედავად ამ პროექტის არნახული წარმატებისა, ის მალე დაიშალა. ხოდო შანკარიც საკუთარ გზას დაადგა. განსხვავებით მაკლაფლინის ჯაზური მიმართულებისა, მან უფრო მსუბუქი, ჟან-ლუკ პონტის მსგავსი პოპმეტყველება ერჩია. მისი ექსპერიმენტებით ფრენკ ზაპა დაინტერესდა, რომელიც შანკარის სოლო ალბომის „Touch Me There“-ის პროდიუსერი გახდა. საინტერესოა, რომ დისკზე არტისტმა აკუსტიკურის გარდა ელექტრიფიცირებული ვიოლინოც გამოიყენა და მსმენელს სრულიად ნოვაციური ბგერა შესთავაზა. ათასრაას 80 წელს შანკარმა სტერეოფონური 10-მიანი ელექტროვიოლინო შექმნა, რომელიც ტონალური სიმდიდრე მოქნილობით გამოირჩეოდა. გარდა ამისა, რამდენიმე საორკესტრო საკრავის, კონტრაბასის, ვიოლონჩელის, ალტისა და ვიოლინოს დიაპაზონს მოიცავდა. ახალი ინსტრუმენტით მან სამი მნიშვნელოვანი ალბომი: Who is to know, MRCS და Song for Everyone გამოუშვა. ეს უკანასკნელი ოსლოში ცნობილი ხმისჩამწერელიების ECM-ის მთავარ სტუდიაში ჩაიწერა, იან გარბალეკის, ტრილ გურტუსა და ზაკირ ჰუსეინის მონაწილეობით. 80-იან წლებში ინდოელი მევიოლინე აქტიურ სტუდიურ და საკონცერტო მოღვაწეობას ეწეოდა. გარდა სოლო პროექტებისა, ის ცნობილ არტისტებთან თანამშრომლობდა, როგორებიც არიან ლუ რიდი, ელტონ ჯონი, ერიკ კლაპტონი, ფილ კოლინზი, ბრიუს სპრინგსტინი, ვან მორისონი, სტინგი და მრავალი სხვა. 1999 წელს მან პიტერ გებრიელთან ერთად მარტინ სკორსეზეს ფილმის „ქრისტეს უკანასკნელი ცდუნების“ საუნდტრეკზე იმუშავა. ასევე მონაწილეობა მიიღო ბრიტანელი მუსიკოსის ორი ყველაზე ცნობილი ალბომის, „Souls“ და „Ashes“ ჩაწერაში. სიუჟეტის დასასრულს მოვისმენთ თემას, რომელშიც მეტწილად ინდური ტრადიციული მუსიკა დომინირებს. კომპოზიცია 80-იანი წლების ბოლოს შეიქმნა ლაქშმი ნარაიანა შანკარისა და ტრილო გურტუს მიერ და შესულია პერკუსიონისტის ალბომში „Asfred“. პიესას გუს ბამპს ქვია.
ახახვიჩია იყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება განაგზობს მოუწყებლობას. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 7 და 4.
რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
That book would be like my heart and me. Dedicated to you.
Thank you.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
Too soon.